saatnya Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini, ada pendapat dari beberapa orang sehubungan dengan kenaikan harga BBM yang menjadi dilema bagi para pengguna kendaraan bermotor. Selain itu, ada informasi mengenai sumur-sumur air di California yang mengering dan tempat sampah pintar di Kenya. Dari dunia hiburan, ada kabar terbaru dari aktor Javier Bardem dan musisi Kelsey Ballerini. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Kenaikan harga BBM belum lama ini menambah dilema pengguna kendaraan bermotor dalam memilih bahan bakar. Apakah mementingkan harga yang ekonomis atau performa dan efisiensi kinerja mesin kendaraan dalam jangka panjang? VOA mengajak Anda mempertimbangkan pilihan tersebut. Pilihan untuk menggunakan bensin beroktan rendah yang lebih murah memang solusi jangka pendek yang diambil banyak orang untuk menghemat pengeluaran. Namun, pilihan itu berimbas pada kondisi kendaraan dalam jangka panjang. Menurut aktivis dunia otomotif Indonesia, M. Indra Prasetyo, dua hal penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat oktan bensin adalah kapasitas mesin dan usia kendaraan. Pebalap mobil yang juga sempat menjadi manajer Fastron World Rally Team, sekaligus co-driver Rifat Sungkar saat menjuarai sejumlah seri balap Rally of America pada tahun 2013 ini, mengatakan bahwa hal tersebut kini sudah diregulasi oleh pemerintah.
Sekarang kebijakan di Indonesia adalah mobil 0 sampai 1500cc masih diperbolehkan menggunakan bensin Pertalite. Bensin Pertalite itu bensin dengan oktan 90, tapi mobil di atas 1500 wajib menggunakan bensin non Pertalite. Pilihannya apa? Ada Pertamax. Pertamax itu oktannya 92. Kemudian ada Pertamax Plus, oktannya 95. Sama juga kalau untuk mobil diesel, kita disarankan menggunakan Pertamina Dex.
Menurut Indra, yang juga menjabat Ketua Komisi Komunitas Sepeda Motor Ikatan Motor Indonesia atau IMI, perbedaan oktan akan lebih terasa ketika memacu kendaraan dalam ajang kompetisi, karena akan mempengaruhi tenaga mesin maupun performa kendaraan. Namun, untuk penggunaan sehari-hari, Indra menyarankan untuk memperhatikan spesifikasi yang dibutuhkan kendaraan.
Gua menyarankan sih bensin yang direkomendasikan oleh merek mobil tersebut. Karena ada beberapa juga, bukan beberapa, mungkin sudah hampir semua merek kendaraan yang baru-baru ya, sudah menganjurkan menggunakan bensin dengan standarnya mereka. Apalagi mobil-mobil mewah ya, mobil-mobil premium itu sudah harus menggunakan bensin minimal Pertamax. Karena kalau tidak menggunakan itu, besar kemungkinannya warantinya tuh gugur.
Hal tersebut juga disetujui oleh Rifat Sungkar yang menganut prinsip efisiensi dalam berkendara dan selalu mengikuti rekomendasi bahan bakar sesuai dengan kemampuan terbaik dari mesinnya.
Jadi nggak selamanya kalau lu beli bensin lebih murah itu ujungnya jatuhnya lebih irit. Tapi sebetulnya performa optimal dari mesin tersebut yang membuat distance dari penggunaan bahan bakar per liter jadi lebih baik.
Pebalap nasional yang juga menjabat Wakil Ketua Umum IMI bagian mobility ini menjelaskan bahwa konfigurasi mesin mobil-mobil zaman sekarang sudah dapat menyesuaikan pengeluaran tenaga sesuai dengan kadar oktan yang diberikan. Jadi dampak dalam performa yang akan dirasakan pengendara cukup signifikan.
Signifikan lah, karena semakin tinggi oktannya, sebetulnya hal yang akan terjadi dalam mesin ini, pembakarannya jadi lebih baik. Kalau pembakaran lebih baik, yang menjadi hasil adalah ya tenaga maksimal, bahan bakar optimal.
Sebagai penikmat dunia otomotif, Ferdi Hasan juga sangat patuh terhadap spesifikasi yang telah menjadi tuntutan merek mobil-mobil miliknya.
Ya mungkin saat membeli suatu mobil jenis tertentu, kita menanyakan atau mungkin membaca manual apa yang disarankan untuk kendaraan tersebut. Ya, tujuan utamanya adalah tentunya untuk performa dan juga efisiensi. kalau tidak sesuai mungkin bisa kehausan atau juga ada kerusakan internal, atau sebaliknya kalau terlalu tinggi mungkin pembakarannya tidak maksimal. Itu saja sih.
Menurut presenter dan MC yang menyukai warna hitam untuk hampir semua koleksi mobilnya, ia dapat dengan jelas merasakan beda efek oktan pada mobil-mobilnya.
Ya, perbedaan performance dapat dirasakan. Dulu pernah soalnya ada salah satu pegawai yang membawa mobil itu tidak mengisikan bensin sesuai dengan apa yang seharusnya gitu ya. Ya ada kendala akhirnya di setelah jangka panjang ya, kehausan dan lain sebagainya. Masalah seperti itulah yang timbul.
Dalam pernyataan pada situs webnya yang dirilis belum lama ini, Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk mengisi BBM sesuai ketentuan yang tertera dalam buku panduan kendaraan bermotor. Karena pabrikan telah menyesuaikan bahan bakar yang cocok sesuai jenis kendaraan. Dari Washington DC, Ariono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America. Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sementara kemarau di California semakin memburuk, semakin banyak komunitas pedesaan yang kehabisan air. Penggunaan air tanah secara besar-besaran telah membuat persediaan air tanah semakin menyurut dan tidak dapat digantikan oleh air hujan dan salju. Hampir 1.200 sumur air telah mengering tahun ini di seluruh negara bagian California, naik 57% dari periode yang sama pada tahun lalu menurut data negara bagian. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Krisis air tanah paling parah terjadi di San Joaquin Valley, wilayah pertanian produktif, di mana para petani lebih bergantung pada air tanah karena mereka tidak mendapat cukup air dari waduk-waduk negara bagian yang juga mengering. Thomas Kairas mengatakan, properti yang ia sewakan kepada satu keluarga beranggotakan 8 orang biasanya mendapatkan air dari sumur milik tetangganya. Namun, sumur air itu mengering 2 tahun lalu. Kairos telah berupaya agar kabupaten menyediakan tangki penyimpanan air dan mengirim air. Penyewanya kini harus mengisi air di ember sebanyak 19 liter di rumah tetangga dan mengangkutnya dengan mobil setiap hari. Mereka menggunakan air itu hanya untuk memasak dan mandi. Kairos mengatakan,
"They're surviving. Bringing water from a neighbor."
Mereka dapat bertahan dengan mengangkut air dari tetangga sekitar 450 meter dari sini. Saya yang membayar biaya air kebutuhan mereka. Mereka mengangkut air setiap hari.
Keluarga Elaine Moore memiliki pertanian almond di Central Valley. Dua dari sumur-sumur air mereka telah kering pada musim panas ini. Ia juga menyediakan air bagi tetangga-tetangga yang sumurnya mengering. Elaine Moore mengatakan,
"This year we've actually lost two wells within this last month."
Sumur-sumur itu mengalami kekeringan parah sejak tahun lalu. Kami tidak mendapat banyak hujan dan salju. Tampaknya akan sama saja pada musim dingin ini. Kami mungkin harus mengebor sumur air baru.
Krisis air tanah paling parah terjadi di San Joaquin Valley, yang merupakan jantung pertanian California, yang mengekspor buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan ke seluruh dunia. Menyusutnya persediaan air tanah mencerminkan parahnya kemarau di California yang kini memasuki tahun ketiga. Menurut Badan Monitor Kemarau Amerika Serikat, lebih dari 94% California mengalami kemarau parah. Sebagai akibatnya, petani hanya mendapat sedikit air dari waduk yang menyusut. Mereka memompa lebih banyak air tanah untuk mengairi tanaman mereka. Hal itu menyebabkan menyusutnya air tanah di seluruh California. Data negara bagian memperlihatkan 64% sumur air berada pada tingkat air di bawah normal. Kekurangan air telah mengurangi produksi pertanian di kawasan itu karena petani terpaksa membiarkan kebunnya tidak ditanami dan membiarkan kebun buahnya layu.
Pemerintah mengadakan program bantuan berupa pemberian air minum botol dan pengisian tangki air secara rutin dengan truk bagi warga yang memiliki sumur kering. Selain itu, negara bagian juga menyediakan dana untuk mengganti sumur yang kering, namun harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan yang baru. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Penyediaan tempat sampah berteknologi tinggi di Kenya mendorong warga untuk memilah sampah sekaligus menggiatkan daur ulang. Tempat sampah ini dilengkapi layar yang menampilkan informasi mengenai pembuangan sampah. Penggunanya mendapatkan koneksi internet gratis dengan menggunakan tempat sampah itu. Berikut laporan selengkapnya. Seperti banyak negara lain, Kenya berupaya keras mengatasi masalah plastik dan menangani sampahnya. Tetapi satu penemuan, tempat sampah pintar Tibin, telah membantu mengatasi masalah tersebut. Tibin kini terpasang di luar Juja City Mall di Kabupaten Kiambu. Penemunya, Edi Gitonga, mengatakan,
"The Tibin is a smart intelligent waste bin that is supposed to educate."
Tibin adalah tempat sampah pintar yang akan membantu mendidik masyarakat mengenai cara memilah sampah dari sumbernya. Untuk meminimalkan 95% sampah yang berakhir di tempat-tempat pembuangan dan untuk meningkatkan kegiatan daur ulang, ini akan memberi keuntungan ekonomi bagi generasi muda dan negara kita.
Layar di tempat sampah itu menampilkan pesan dan informasi mengenai cara tepat untuk membuang sampah dan apa saja yang dapat dipilah. Untuk mendorong warga menggunakannya, Gitonga melengkapinya dengan layanan ekstra berupa koneksi internet, hal yang biasanya tidak bakal ditemukan di tempat sampah.
So the Tibin has inbuilt Wi-Fi. We've got smart screens on it.
Tibin memiliki Wi-Fi terpasang. Kami lengkapi layar pintar di tempat sampah yang sepenuhnya menggunakan daya sinar matahari dan kami memiliki penerangan jalan serta CCTV.
Ia menyelesaikan pembuatan tempat sampah itu pada Juli 2021. Tibin ditempatkan di beberapa lokasi sebelum akhirnya dipasang di luar Mall Juja. Sejauh ini baru ada satu Tibin, tetapi sudah ada rencana untuk memasang 10 lainnya di mal-mal di Kiambu dan Nairobi. Joseph Nicholas, pengunjung rutin mal di Juja, mengatakan,
"This machine, it's very nice. I really like. And what I..."
Mesin ini sangat bagus. Saya sangat menyukainya. Yang saya suka adalah setiap kali saya datang ke sini, saya membuang sampah tanpa membayar dan saya mendapat Wi-Fi gratis tanpa gangguan apapun.
Manajer Juja City Mall, Pensquela Wang, juga terkesan oleh Tibin. Sebelum ada tempat sampah pintar itu, ujarnya, semua jenis sampah dijadikan satu dan dibuang ke satu tempat. Sekarang sampah tersebut dapat dipilah. Kelebihan lainnya adalah tempat sampah itu menyediakan Wi-Fi gratis. Orang-orang, terutama pelajar, dapat datang dan memanfaatkan Wi-Fi gratis tersebut. Tibin juga memiliki layar yang mendidik masyarakat tentang cara memilah sampah. Lanjutnya, Kenya telah memperkenalkan beberapa hal untuk menangani masalah sampahnya. Pada tahun 2017, pemerintah memberlakukan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Pada tahun 2020, mereka bertindak lebih jauh dengan memberlakukan larangan penggunaan plastik sekali pakai di tempat-tempat yang dilindungi. Ini mencakup taman nasional, pantai, hutan, dan wilayah konservasi. Pakar ekonomi lingkungan hidup Teddy Kinyajui berpendapat, penemuan seperti Tibin turut berperan dalam membersihkan Kenya dari sampah. Menciptakan lingkungan yang bersih dan aman merupakan target yang dituju Kenya pada tahun 2030 yang dimuat dalam program pembangunan jangka panjang negara itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Jika Anda sebelumnya kerap melihat aktor Javier Bardem berakting dalam film-film laga maupun drama, maka dalam film live action Lyle Lyle Crocodile, Anda akan melihatnya bernyanyi dan menari bersama seekor buaya bersuara Shawn Mendes. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Bardem mengaku film itu adalah tantangan baru baginya.
New York City.
Did we just move here?
I think we did.
You think Josh is gonna be okay?
Mengikuti saran anak-anaknya, aktor Hollywood Javier Bardem setuju memainkan karakter Hector P. Valenti, pawang buaya yang jago bernyanyi dan berdansa dalam film live-action komedi musikal Lyle Crocodile. Tugas Bardem dalam film dengan efek komputer mumpuni dan diangkat dari buku karya Bernard Weber itu menghadirkan tantangan baru bagi sang aktor, yang juga suami aktris Penelope Cruz itu. Bardem adalah aktor peraih Oscar lewat perannya dalam film No Country for Old Men tahun 2007. Tahun lalu, ia tampil dalam film biopik Being the Ricardos dan fiksi fantasi Dune.
Well, many elements. One is to be part of a movie that I'm not used to be part of, like a family musical comedy.
Banyak faktornya. Pertama, saya ingin menjadi bagian dari film yang tidak biasanya saya geluti, seperti komedi musikal keluarga. Saya juga ingin memainkan karakter yang bernyanyi dan menari, yang ringan, menyenangkan, dan sungguh ajaib. Ketiga, dan saya rasa yang paling penting, karena anak-anak saya ingin saya bermain dalam film ini.
Film itu bercerita tentang keluarga Prim, yang terdiri dari tokoh-tokoh yang diperankan oleh aktris dan aktor Constance Wu, Scoot McNairy, dan Winslow Figley ketika mereka pindah ke kota New York. Di kota itu, Josh yang masih beranjak remaja kesulitan beradaptasi. Namun situasinya membaik ketika ia menemukan Lyle, seekor buaya yang jago nyanyi, cinta musik, mandi, dan kaviar, serta tinggal di loteng rumah barunya. Suara Lyle, si buaya, diisi oleh bintang pop Shawn Mendes. Josh dan Lyle menjadi sahabat. Namun, keberadaan Lyle terancam oleh tetangga mereka, Mr. Grumps, yang diperankan Brett Gelman. Hanya keluarga Prim dan sang pawang yang bisa menyelamatkan Lyle, si buaya. Film itu menampilkan lagu-lagu asli yang dinyanyikan Mendes, Wu, dan Bardem yang ditulis oleh tim penulis lagu dari film The Greatest Showman dan La La Land, Bench Pasek, dan Justin Paul. Bardem menyanyikan dua lagu.
The songs that Pasek and Paul, the composer, have put together are amazing. Are in the level of Greatest Showman.
Lagu-lagu yang ditulis Pasek dan Paul, para penciptanya, sungguh luar biasa. Semua lagu setara dengan lagu-lagu dalam The Greatest Showman dan La La Land. Semua lagu sungguh luar biasa, tapi sangat menantang karena panjang dan mengandung banyak variasi. Untuk Shawn Mendes, saya rasa itu biasa saja karena ia memang penyanyi yang hebat. Tapi bagi saya itu benar-benar menantang.
Do you realize how different things have been since I met him? He changed everything for me.
Film keluarga itu mulai tayang di bioskop Amerika pada 7 Oktober 2022. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
There's a lot of self-reflection, there's a lot of self-awareness, a lot of growing up.
Ada banyak refleksi diri dan kesadaran pada diri sendiri. Banyak tumbuh dewasa dengan bagian kehidupan yang tidak sempurna. Saya suka dengan ide tampil apa adanya, menjadi sesuatu yang saya sukai.
Itulah petikan pernyataan Ballerini ketika diwawancarai Associated Press saat meluncurkan album terbarunya Subject to Change. Album dengan 15 komposisi ini sebagian besar memotret kehidupan perempuan berusia 29 tahun itu. Termasuk satu kolaborasinya dengan Kelly Clarkson dan Carly Pierce, You're Drunk, Go Home. Lucu ya? Meskipun baru-baru ini Ballerini mengajukan gugatan cerai dengan suaminya Morgan Evans, album Subject to Change tidak berisi lagu-lagu patah hati.
It's fun to put out songs like Dibs and Love Me Like You Mean It and Yavoy and like and their bops and it's fun.
Menyenangkan sekali saya bisa mengeluarkan lagu-lagu seperti Dibs dan Love Me Like You Mean It atau Yeah Boy Ironisnya, album ini memiliki lebih banyak lagu-lagu menggembirakan seperti itu. Saya rasa malah ini rekor di mana memiliki begitu banyak lagu-lagu optimis seperti ini.
Lebih jauh, Ballerini mengatakan lagu-lagu gembira justru menjadi terapi baginya.
Yeah, therapy has just been a very necessary tool for me, and it's to me it's something that holds me accountable.
Saya kira terapi telah menjadi bagian sangat penting dalam perjalanan hidup saya beberapa tahun terakhir ini. Belajar untuk mengenal kembali diri saya. Terapi menjadi piranti yang sangat penting bagi saya. Sesuatu yang membuat saya merefleksikan hidup ini dan menantang saya untuk jadi lebih baik.
Kelsey, Ballerini saat ini sedang konser 10 hari Heart First. Setelah tampil di Rosemont, Illinois akhir pekan lalu, bulan ini dia akan berpindah dari Denver, Colorado ke Los Angeles, California, Kansas City, Missouri, Atlanta, Georgia, Philadelphia, Pennsylvania, dan terakhir ke Massachusetts, Connecticut. Demikian laporan tim VOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.